Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 30 ianuarie. Mai întâi titlurile ediției. Cui îi e frică de Monica Macovei?
Măsuri ale primăriei generale București după moartea unui om mușcat de un câine.
De ce refuză premierul Danemarcei să prezinte scuze pentru publicarea într-o publicație daneză a unor caricaturi înfățișindu-l pe profetul Mohamed?
Și in memoriam Ludovic Spis. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu se află în vizită în Austria, în încercarea de a convinge președinția austriacă a Uniunii Europene că România va fi pregătită pentru admiterea în Uniune anul viitor și că nu va fi nevoie de amânarea aderării cu un an. Programul vizitei premierului Tăriceanu include și o întrevedere cu cancelarul austriac Wolfgang Schüssel. Ministrul austriac de externe Ursula Plasnik declara în octombrie trecut că ținta aderării României la 1 ianuarie 2007 poate fi atinsă. Inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii vor verifica dacă întâlnirile pe care omul de afaceri și politicianul liberal Dinu Patriciu le-a avut cu primul ministru și cu ministrul Justiției influențează ancheta împotriva lui Patriciu în dosarul privatizării Rompetrol. Alături de membri ai conducerii Rompetrol, Patriciu este acuzat de procurorii în altei curți de casație și justiție de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune. Președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat la prima sa întâlnire de anul acesta cu membrii corpului diplomatic acreditat la Chișinău că integrarea europeană și bunele relații cu Statele Unite, Ucraina și România rămân prioritățile politicii externe în anul 2006. Voronin a pledat pentru relansarea relațiilor de prietenie și parteneriat strategic cu Rusia pe baza unor principii europene. El a spus că pentru rezolvarea problemei transnistrene ar fi nevoie de mai multă sinceritate în relația bilaterală Chișinău-Moscova. În Polonia, echipele de salvare au încheiat operațiunile de căutare a supraviețuitorilor tragediei de sâmbătă în orașul sudic Katowice, provocată de prăbușirea unui pavilion care găzduia o expoziție internațională de porumbei voiajori. Numărul victimelor a crescut azi până la 67, încă o persoană grav rănită decedând dimineață la spital. Autoritățile poloneze au anunțat 3 zile de doliu. La expoziția din Polonia participaseră mai mulți români. Până acum a fost confirmată moartea unui bărbat cu dublă cetățenie română și belgiană. Bulgaria ar putea semna până la sfârșitul lunii aprilie acordul privind dislocarea pe teritoriul său a două baze militare americane, a declarat ministrul bulgar Rări Veselin Bliznakov într-un interviu publicat de presa locală. Washingtonul poartă negocieri cu Sofia pentru aplasarea unor centre militare de antrenament la aeroportul Bezmer și la poligonul Novoselo, în apropiere de granița cu Turcia. Țările Uniunii Europene sunt gata să impună sancțiuni Republicii Belarus dacă alegerile prezidențiale din martie vor fi falsificate, se spune într-o declarație adoptată la Bruxelles de cei 25 de miniștri de externe din Uniune. Livrările de gaze naturale rusești în Georgia au fost reluate după repararea conductelor distruse pe 22 ianuarie de câteva explozii în sudul Rusiei. Georgia a început să primească astăzi gaze naturale și din Iran, ministrul georgian al energiei Nica Gilauri, declarând că este un prim pas făcut de țara sa pentru diversificarea surselor energetice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Nu am transmis niciun document privind activitatea procurorilor în dosarul Rompetrol, nici președintelui țării și nici primului ministru. Nu am efectuat nicio verificare cu privire la activitatea procurorilor în dosarul Rompetrol și nici într-un alt dosar. Nici nu am această competență și nici nu am făcut-o în practică, a declarat astăzi ministrul Justiției Monica Macovei.
Am cerut Consiliului Superior al Magistraturii și cer și public, a mai spus doamna Macovei, să prezinte rezultatele tuturor verificărilor și inspecțiilor pe care le-au făcut în dosarul Rompetrol. Și aceeași cerere o adresez procurorului general, în situația în care parchetul general ar fi efectuat verificări în legătură cu modalitatea în care s-a desfășurat ancheta, a spus ministrul Justiției, adăugând:
Cer public ziarului Gândul să clarifice acest subiect, ținând cont de faptul că redactorul șef adjunct al ziarului Gândul a declarat astăzi pe mai multe de televiziune că nu are niciun document semnat de mine. Întreb public conducerea ziarului de ce a asociat numele meu în legătură cu o acțiune care nu a avut loc. Nu am avut nicio altă întâlnire cu Dinu Patriciu și primul ministru. Îi cer primului ministru să nu mai facă presupuneri în legătură cu agenda întâlnirilor mele. Nu m-am întâlnit și nu am discutat niciodată cu domnul Dinu Patriciu în particular, adică fără primul ministru. E vorba de acea întâlnire din iunie despre care deja este cunoscut. Pe piață circulă informații false și vă rog să le verificați înainte de a le publica și poate, prin investigații jurnalistice proprii, veți afla cine este interesat în apariția unor astfel de fabulații în presă. Repet ceea ce spun de un timp încoace, sunt un scut în fața oricărei încercări de a influența procurorii și judecătorii.
La puțin timp după ce doamna ministru Monica Macovei a făcut această declarație, am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, și am început dialogul cu Sabina făcând referire la o declarație mai multor consilieri ai ministrului Justiției, Monica Macovei, citați de cel puțin o televiziune din România, care spun că avem de fapt de-a face cu presiuni extrem de puternice asupra ministrului Justiției. Despre asta este vorba, Sabina?
Cu siguranță că există presiuni, ele au fost tot timpul de când Monica Macovei a fost numită ministru al justiției, pentru că a deranjat diverse grupuri de interese, a deranjat diversi politicieni la vârf prin intransigență și prin morala cu care a început să lucreze. Ne aducem aminte că anul trecut, chiar de la începutul anului, au apărut în presă diverse anchete care se bazau pe informații false și care nu luau în considerare poziția ministrului Macovei. A început cu prezentarea din Gândul a tatălui Monicăi Macovei, despre care ziariștii spuneau că a fost un securist. A urmat o anchetă a evenimentului zilei numită Hai noroc, doamna ministru, în care o acuzau că ar bea peste măsură. A urmat după aceea o altă anchetă a ziarelor Ziua și Averea, în care se spunea că ministrul Macovei ar fi ordonat Serviciului Secret al Ministerului de Justiție să-i urmărească pe ziariștii acreditați acolo. Și a urmat apoi o altă campanie pornită de ziarul Gândul la adresa părinților ei, care se află în proces cu o casă naționalizată. Toate acestea au constituit presiune asupra ministrului Macovei, iar cea din urmă, apărută în Jurnalul Național, privind întâlnirea dintre ministrul Justiției și primul ministru și Dinu Patriciu, e o altă formulă prin care ministrul Macovei a fost obligat să se întâlnească la cabinetul primului ministru cu amicul politic al acestuia.
Sabine, dar care e de fapt bănuiala generală care planează asupra doamnei Macovei? Sunt mai multe lucruri de care este acuzată și poate că ar trebui să clarificăm acest subiect dincolo de latura scandaloasă și spectaculoasă a acestei chestiuni. E o presupusă încercare de a influența mersul justiției din partea doamnei Macovei. Despre ce e vorba de fapt?
Nu există până acum dovezi că ministrul Macovei ar fi încercat într-un fel sau altul să influențeze mersul justiției. Scrisoarea a apărut astăzi în ziarul Gândul, așa numită scrisoare, prin care ministrul Macovei ar fi cerut primului ministru și președintelui să schimbe procurorul care anchetează cazul Patriciu, a fost dezvințită de chiar ministrul Macovei în cursul acestei după-amiezi și ea pare improbabilă pentru că nici președintele, nici primul ministru nu pot să acționeze în zona procurorilor care cercetează un caz. Pe de altă parte, ministrul Macovei a negat astăzi, de asemenea, și cele 5 întâlniri despre care Jurnalul Național spune că ar fi existat în cursul anului trecut între ea, primul ministru și Dinu Patriciu.
Sabina, ai amintit la începutul dialogului nostru că toate aceste dezvăluiri care au declanșat, de fapt, scandalul au apărut în presă, o presă extrem de activă în acest prim an al noii guvernări, în special la acest capitol, la capitolul dezvăluirilor. Cu totul alta era situația, din acest punct de vedere, în timpul fostei guvernări. De ce?
Păi, în perioada guvernării Năstase, presa era cumpărată și a servit acestui guvern, care plătea pentru publicitate de stat în majoritatea cotidianelor centrale, care scutea televiziunile principale naționale de datoriile la bugetele de stat. Acum presa este lăsată la voia grupurilor de interese care o sprijină, de fapt, care o finanțează, iar multe dintre aceste informații s-au dovedit a fi nereale, fără ca să existe prin un proces, fără ca cineva să aducă în justiție aceste cazuri. Dar e evident că cele mai multe dintre ele s-au dovedit a fi nereale. Acum, ministrul Macovei a spus chiar astăzi că pe piață circulă tot felul de informații pe care ziariștii ar trebui să le verifice înainte să le publice. Ne amintim că la ultima ședință de guvern de săptămâna trecută a fost desființat serviciul secret al Ministerului Justiției la cererea ministrului Macovei. E posibil ca o serie de personaje din acest serviciu secret, care a fost considerat multă vreme destul de suspect, pentru că pe de o parte nu funcționa pe baza legii, iar pe de altă parte era condus de persoane din fosta securitate. Deci acești oameni din acest serviciu ar putea să arunce pe piață o serie de informații pe care ziariștii să le ia ca atare fără să le verifice.
Sabina Fati la București, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, cu încă o dată precizarea că acest dialog a avut loc înainte de începerea emisiunii.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu sugera la sfârșitul săptămânii trecute adoptarea unui proiect de lege care să oblige parchetele să informeze instituțiile statului în cazul începerii urmăririi penale împotriva unor demnitari. Aceeași lege ar urma să-i oblige și pe demnitari să anunțe public atunci când sunt urmăriți penal. Premierul a mai explicat că a sugerat acest lucru pornind de la ideea că relația dintre executiv și justiție să fie una de colaborare și comunicare. Neculea Constantin Munteanu analizează propunerea premierului. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Călin Popescu-Tăriceanu se crede neînțeles. Susține că între cele trei puteri în stat trebuie să existe o mai mare cooperare. Guvernul să fie mai flexibil când e vorba de legislativ, iar justiția să aplece mai des urechea la problemele guvernului. E o imagine idilică a ulului prieten cu porumbița și a lupului paznic la oi, tipică pentru această perioadă. Când ajung la putere, aleșii sau numiții trebuie să-și piardă caracteristicile naturale, instinctele primordiale, să se smulgă din rasă și gen și să construiască împreună un paradis al puterilor în stat, unde tot să fie frați, indiferent de principiile etice ale fiecăruia în parte. Când își imaginează aceste relații între puterile în stat, Tăriceanu nu e original. Și pe vremea PSD-ului domnea înțelegerea deplină între puterile în stat, care formaseră o adunătură de grupuri de interese și lupi în piei de oaie. Justiția ținea în continuare spada în mână, dar o folosea să-și apere tovarășii de drum de critici și dizidenți. Așa se explică supraviețuirea marilor corupți. Această imagine despre cele 3, 4 sau 5 puteri înfrățite, dacă punem la socoteală și presa, nu diferă prea mult nici de sistemul curelilor de transmisie din comunism, când mașinăria puterii funcționa ca un motor în trei timp, montat pe caroseria partidului stat. Până acum, nici nu se punea problema ca relațiile să fie altele. Invocând interesul general, diverse reforme de guvernare au cochetat cu triunghiul amoros justiție, legislativ, executiv. Promiscuitatea a fost asigurată de formarea unei oligarhii în care balenele din justiție ciuguleau fitoplanctonul, în vreme ce rechinii din politică și de la guvern mâncau bucățelele cele mai apetisante. Această coabitare incestuoasă putea lua sfârșit după venirea la putere a coaliției de centru-dreapta. N-a fost să fie. Premierul nu vrea să renunțe la prietenii din vremea când era celibatar politic. Îi aduce la guvern, se interesează de afacerile lor, își pune subalterne să dea cu mătura după ei. Crede că are toate motivele să facă asta. Orice contribuabil merită să-și spună păsurile principalului gestionar al bugetului de stat. Mai mult, ministrul justiției, convocat la cabinet, trebuie să asculte nu doar punctul de vedere al procuraturii, ci și pe cel al urmăritului penal. Această îndrăzneală de gândire, care ar putea să-l coste postul pe Tăriceanu, este susținută cu jumătate de gură și de colegii de partid. Ei privesc cu îngăduință faptul că premierul este amestecat într-o relație financiară păcătoasă cu prietenul invitat în cabinet. Colegul de guvernare conservator le-a băgat deja procuratura în casă. Dacă la fiecare ședință de guvern se vede cu Copos, de ce nu s-ar vedea mai rar și cu Patriciu? Dacă în paradisul puterii leii se înfrățesc cu lupii, de ce n-ar primi alături și alte răpitoare? Problema acestei menagerii este că, în ciuda faptului că renunță la culoare, nu pot renunța la miros. Pot demisiona din partide pe motiv că nu vor să le strice blazonul. Dacă nu demisionează și din guvern, pacea paradisiacă dintre porumbei, lup și oi devine cam amenințătoare pentru ceilalți. nicio doctrină, nicio alianță și nicio adversitate politică nu ferește de soluția imorală a unor guverne corupte de la mentalitate până la acțiuni. Nu scrie nicăieri că cele trei puteri din stat trebuie să fie în război etern, dar nici că trebuie să se facă preș în fața intereselor marilor contribuabili prieteni cu premierul. Năstase a gândit la fel când s-a asociat cu infractorii din PSD, influențând justiția și legislativul. Atunci, ca și acum, panorama puterii ar fi trebuit să fie idilică, de cooperare între puterile statului. De fapt, în 16 ani de postcomunism, clasa politică, în mare parte neschimbată, nu a reușit decât să bagatelizeze morala, să transforme și negru și albul în cenușiu. Orice persoană, oricât de curată, care vine în contact cu puterea, ajunge să se murdărească de la clanță sau de la mobilier. Pentru că mereu puterea a zis, votându-și banii, salariile și privilegiile, după noi, potopul. În barca lor s-au îngrămădit toate răpitoarele pământului, chiar și peștii cei mari. În apele torentului nu au rămas decât ființele obișnuite, pe care nu merită să le salveze. Plevușca, Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Moartea surprinzătoare ieri la București a unui om mușcat de un câine vagabond pare să fi trezit dintr-o dată la realitate autoritățile locale de la București, între care și pe primarul general Adrian Videanu, care a spus astăzi, între altele:
primul lucru pe care l-am făcut, am făcut un apel la colegii mei primarii de sectoare în ideea de a identifica adăposturi la nivelul fiecărui sector, pentru că nu o să luăm câinii din sectorul 3 și să-i ducem în sectorul 1 și să-i sterilizăm. Deci trebuie să mulțim aceste adăposturi, să le dotăm, astfel încât întregul demers, întreaga acțiune, care este atât o acțiune de eficiență a rezolvării fenomenului, dar trebuie să vă recunosc că ar fi și o acțiune de imagine în a spăla imaginea pe care Bucureștiul o are din punctul de vedere al câinilor fără stăpân.
A spus primarul general al Bucureștiului, Adrian Videanu. Cu detalii despre acest caz surprinzător, de la București, Radu Stănescu.
Autoritățile locale bucureștene dau din numeri neputincioase atunci când se pune problema câinilor comunitari. Toată lumea dă vina pe legislație sau pe administrația pentru supravegherea animalelor, cu alte cuvinte, pe ecarisaj. În momentul în care se vorbește despre responsabilitatea pentru moartea cetățeanului japonez care a fost mușcat ieri mortal de un câine. Lipsa de bani, de interes și teama de ONG-uri a municipalității au contribuit la actuala situație din București. Rezultatul? Situația a scăpat din mână, numărul de câini a crescut îngrijorător, iar totul a culminat cu moartea unui om, declara astăzi primarul sectorului 1, Andrei Chiliman. El a spus că în 2005 primăria sectorului 1 a trimis peste 100 de petiții către ecarisaj, prin care erau semnalate probleme, mai ales în zona în care a avut loc chiar incidentul de duminică. Petiții referitoare la câini maidanezi, însă la niciuna nu s-a primit răspuns. Primarul sectorului 2, Neculae Onțanu, consideră o greșeală decizia municipală de desfințare serviciilor de ecarisaj de la nivelul sectoarelor. Primarul general Adrian Videanu a calificat astăzi de muncă în zadar activitatea echipelor de ecarisaj bucureștene din cauza lipsei dotărilor a personalului insuficient și prost remunerat și a vidului legislativ. Ecarisajul susține că în 2005 60.000 de maidanezi au fost luați de pe străzi. Simona Panaitescu, directorul administrației pentru supravegherea animalelor, mai spune că din București sunt adunați zilnic 200 de maidanezi. Cu toate acestea, potrivit estimărilor sale, în București ar mai exista în jur de 70.000 de câini maidanezi. Conform datelor statistice întocmite de ecarisaj, rata anuală a înmulțirii câinilor vagabonzi este de circa 25%, iar mortalitatea de numai 10%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mișcarea radicală palestiniană Hamas a cerut comunității internaționale să nu oprească ajutoarele acordate autorității palestinene după victoria obținută de Hamas la recentele alegeri parlamentare. Un lider Hamas din fâșia Gaza, Ismail Haniyeh, a declarat că aceste ajutoare nu vor fi folosite pentru finanțarea violențelor. Vă cerem să înțelegeți prioritățile poporului nostru palestinian în acest moment și să continuați sprijinul spiritual și financiar pentru a asigura stabilitatea în regiune, nu pentru a crea noi tensiuni. Statele Unite și Israelul anunțaseră că nu vor acorda ajutoare unui guvern palestinian condus de Hamas. Iar niștele externe ai Uniunii Europene au discutat această chestiune astăzi la reuniunea lor de la Bruxelles. Europa spera ca diplomația să aibă mai mult efect decât presiunile economice asupra Iranului, un alt subiect discutat la Bruxelles astăzi, al cărui program nuclear îngrijorează comunitatea internațională. Metoda blândă europeană nu pare să fi dat rezultat, cum aflăm de la corespondentul Europei Libere în capitala belgiană, Dan Alexe.
Pe lângă Iran și chestiunea nucleară, victoria electorală a islamiștilor în Palestina și situația nesatisfăcătoare a drepturilor omului în Bielorusia au fost alte mari teme asupra cărora miniștrii de externe ai Uniunii trebuiau astăzi să anunțe o poziție comună. Iranul mai întâi. Un trimis special al guvernului iranian, Javad Vaedi, un responsabil al programului nuclear al Teheranului, discutase înainte de începerea reuniunii miniștrilor de externe cu oficialități din Franța, Marea Britanie și Germania, cele trei țări care au negociat anterior cu Teheranul în chestiunea nucleară în numele Uniunii Europene. În momentul în care transmitem, întâlnirea cu trimisul Teheranului pare să nu fi dat niciun rezultat și se așteaptă ca în cursul serii miniștrii europeni de externe să ceară Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite discutarea și eventual sancționarea Iranului. În privința Hamasului, mișcarea fundamentalistă islamică devenită principala formațiune politică în teritoriile palestiniene, miniștrii de externe au adoptat o atitudine de expectativă. În trecut, ajutoarele financiare europene au făcut din Uniune principalul sponsor al autorității palestiniene, conduse vreme de decenii de partidul Fatah al răposatului Arafat. Israelul a acuzat în repetate rânduri Uniunea Europeană că ar sprijini, în acest fel, în mod indirect, mișcarea teroristă Hamas. Acum, după victoria electorală a islamiștilor din Hamas, presiunea a crescut asupra Uniunii Europene, căreia Israelul îi cere să supririle destinate palestinienilor. Miniștrii de externe nu au mers până acolo astăzi, dar au cerut Hamasului să facă dovadă de maturitate politică, să recunoască existența statului Israel, să renunțe la violență și să denunțe public actele de terorism. Mai severi în cuvinte au fost miniștrii cu Bielorusia. Miniștrii de externe au lansat un avertisment guvernului de la Minsk, anunțând că sunt gata să ia măsuri împotriva lui, măsuri deocamdată neprecizate, dacă alegerile prezidențiale din Bielorusia din martie nu vor corespunde standardelor internaționale. Ulterior, șefa Departamentului pentru Relațiile Externe din Comisia Europeană, Benita Ferrero-Waldner, a precizat că măsurile europene ar putea include sancțiuni economice împotriva Bielorusiei și restricții de călătorie, altfel zis, refuzul de a acorda vize demnitarilor regimului lui Lukashenko. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Lucian, că pe fundalul îngrijorărilor internaționale provocate de câștigarea alegerilor palestiniene de gruparea radicală Hamas, cancelara Germaniei Angela Merkel s-a întâlnit astăzi cu liderii autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Înaintea întrevederii a declarase că va cere liderilor palestinieni să convingă Hamasul să recunoască dreptul Israelului la existență și să respecte acordurile anterioare între autoritatea palestiniană și Israel.
Revista americană Newsweek relatează că administrația americană ar purta negocieri directe cu insurgenții suniți din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce implicații ar putea avea această veste dacă ea se confirmă.
Articolul din Newsweek susține că oficialități americane ar putea convorbi directe cu lideri ai insurgenței sunite. Informația se bazează pe ceea ce autorii articolului descriu drept persoane oficiale americane și irachiene care cunosc situația și care nu au dorit să-și facă publică identitatea. Atât tocmai pentru că este vorba despre o chestiune extrem de delicată.
Și unde ar avea loc aceste convorbiri?
Articolul arată că ele se desfășoară la o bază militară americană din provincia Nabat, dar și în terțe țări, Iordania și Siria. Ambasadorul american Zalmay Khalilzad este citat declarând că Statele Unite au câștigat încrederea liderilor suniți, de acum încolo rămânând să fie convinși insurgenții să renunțe la luptă.
Despre ce grupări insurgente ar fi vorba?
Între aceste grupări se numără cele apropiate fostului partid de guvernament, Baste, cum și facțiuni militante islamice, la care se adaugă elemente din postele gărzi republicane și agenți de securitate ai regimului Saddam Hussein.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Premierul Danemarcei Anders Fogh Rasmussen a spus ieri că guvernul său nu va lua nicio măsură legată de publicarea de către un ziar danez a unor caricaturi, înfățișându-l pe profetul Mahomet, figură centrală a religiei musulmane, și nici nu va cere scuze public lumii islamice pentru aceste caricaturi, făcând referire, între altele, la libertatea de exprimare. Despre ce este vorba, aflăm de la Traian Ungureanu.
precedentul creat de mai multe guverne arabe în Danemarca e un exemplu străveziu de ostilitate față de valorile Occidentului. Cazul a început anul trecut în septembrie, când un ziar danez a publicat mai multe desene umoristice care îl înfățișează pe profetul Mahomed. Imediat după apariție, azilanți și emigranți arabi cu pașaport danez au început o campanie de protest. Nemulțumirea pleacă de la o prescripție religioasă musulmană care interzice orice referire lipsită de respect la numele și la imaginea profetului. După proteste, au urmat rapid amenințările pe e-mail și în scrisori anonime. Ieri, guvernul Libiei a decis să închidă ambasada în Danemarca. Guvernul Arabiei Saudite a protestat de asemenea, rechemându-și ambasadorul. Liderii religioși saudiți au cerut impunerea unui boicot asupra produselor daneze, iar astăzi un grup palestinian a ocupat, sub amenințarea armelor, biroul Uniunii Europene din Gaza. Presiunile exercitate astfel asupra guvernului danez sunt complet lipsite de logică. Acțiunile arabe urmăresc, practic, să schimbe legea într-o țară străină. Danemarca e un stat suveran și respectă, prin lege, drepturile religioase pe teritoriul ei. Sute de mii de musulmani își pot practica religia peste tot în Danemarca. În schimb, Arabia Saudită și Libia, țările care conduc campania antidaneză, interzic practicarea creștinismului și a oricărei alte religii în afara islamismului. Afișarea simbolurilor creștine e pedepsită prin lege. În modul cel mai aberant, state care practică cenzura acasă încearcă acum să o impună și în Danemarca, pe baza ideii că religia musulmană e singura religie ce trebuie protejată oriunde în lume. Guvernul danez a reacționat curajos într-o situație extrem de dificilă. Primul ministru a refuzat să prezinte scuze și a repetat că libertatea de expresie e un principiu de bază al societăților occidentale. Sondajele de opinie arată că aproape 80% din danezi îl sprijină. În octombrie anul trecut, tineri musulmani au organizat acte de vandalism pe scară largă în orașul Aarhus și danezii par să se fi săturat de abuzurile cu care minoritatea islamică răspunde toleranței. Dar poziția daneză e mai degrabă excepția. Desenele publicate în Danemarca au fost reproduse de un ziar norvegian. Guvernul socialist norvegian, care n-are nimic de obiectat atunci când marile figuri ale creștinismului sunt incluse în producții pornografice, s-a grăbit să prezinte scuze. Ambasadorii Norvegiei în țări musulmane au fost instruiți să prezinte un mesaj de regret. Această breșă înseamnă că guvernul norvegian restrânge cu de la sine putere dreptul de expresie al propriilor cetățeni. Lecția nu va scăpa acelor musulmani militanți care cred că agresiunea duce la cedări. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Victor Eschenazi Moroșan îl readuce acum în memorie pe tenorul Ludovic Spis, care ne-a părăsit ieri.
Unul din cei mai populari tenori români ai anilor 1960-70 a dispărut. Ludovic Spis era clujean și, asemenea altor mari tenori, talentul lui a fost descoperit cumva întâmplător, într-un timp când lucra ca muncitor la o fabrică din Brașov. A urmat studii, inclusiv o perioadă de perfecționare la Milano, iar din 1964, anul în care a câștigat și concursul de canto la Toulouse în Franța, a devenit solist al operei din București. Concursurile internaționale i-au deschis marile scene ale lumii și odată cu ele o faimă și mai ales o carieră ce avea să rămână totuși una de scurtă durată. În 1967 debuta la festivalul de la Salzburg în rolul lui Dimitri din Boris Godunov, opera lui Mussorgsky, un an mai târziu cânta pe scena operei din Viena, apoi în 1969 în rolul lui Calaf din Turandot la arenele din Verona, iar în 1971 apărea de câteva ori pe scena Metropolitanului newyorkez ca Manrico în trubadurului Verdi, Florestan din Fidelioul Beethovenian și Canio din Paiațe, alături de Teresa Strata și Cheryl Miles. În 1973 își făcea și debutul la Covent Garden în Anglia, dar numai câțiva ani mai târziu vocea supra-solicitată îl lăsa, iar tenorul marilor scene își păstra numai amintirea câtorva prea puțin publicate spectacole. Cariera politică 1989, prin firea lucrurilor, nu putea să concureze cu cea artistică de la sfârșitul anilor 60. Întâmplarea a făcut ca în ziua morții lui Ludovic Spis, radiodifuziunea italiană să transmită în emisiunea sa săptămânală de arhive inedite un program în memoria marii soprane Birgit Nilsson, care a încetat din viață la 25 decembrie trecut. Iar una din operele alese a fost Fidelio de Beethoven, un spectacol de la Roma din 1970 sub bagheta lui Leonard Bernstein. Partenerul Leonorei, Florestan, fusese atunci Ludovic Spis și, ca și în alte dăți, omagiul artistului român a venit, se poate spune, de pe alte meleaguri decât cele pe care s-a născut. Ludovic Spis și Birgit Nilsson în duetul de dragoste din finalul operei Fidelio.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direcție încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.